Berriki, nazionalismoetan oso aditua den Michael Keatingi irakurri diogu Eskozian identitate nazionala ez dela determinantea, ez eta importantea ere bertako prozeso subiranistan. Jendeak, hezkuntza, Europarekiko harremana, ekonomia, petrolioa eta honako kontuak aztertzen dituela, udazkenean izango duten erreferendumean zer bozka erabakitzekotan. Kataluniako oldarraldi subiranistak ere, ekonomian, Estatu Espainiarrearen porrotean omen du oinarri eta bultzagarri sendoa eta azkarra. Gurean ere, subiranismo berriaren teorikoek, estatuaren beharra aldarrikatzen duten intelektual finek, antzeko kontuekin gaztigatzen digute garuna, justuen subiranismoa eraiki beharra, estatua ezinbestekoa dela baliabideen birbanak eta sistema bat delako, eta bar. Baina politikariek, eta orain batez ere ezker abertzaleko zenbait politikarien inguruan jardun gura gonuke, identitate hartzien simbologian mugitzea hautatu dutela dirudi. Jakin badakigu jokaera horrek jokua ematen duela. Ederki ondo entretenitzen garela dano kontu horiekin, albistegietako minutuak eta zutabeak ere ederto betetzen direla. Bestalde, normala da. Ezker abertzalearen etxeko jardunatik politikagintza instituzionalera jauzia eman duten askok, simboloak, batez ere importanteenak, hitzak, maneiatzen egin dute bizimodua eta proiektzio publikoa lortu. Eta askotan, simbologien inguruko debateak auspotu zibili dira eta horretan beste batzuek izan dituzten ahuldadeak azpimarratuz. Kale gorrian, simboloen inguruko debatean simbolikoki purua izatea erreza da eta. Baina instituzioen ustiakuntzean, politikagintzean, baliabideen banaketan bestelako behar dugu. Ez da nahikoa dugun instituzio protonazional bakarra karnet simbolikoaren eredu berria eskaintzea, edo gure instituzio zaharren importantenetakoa gobernatzen duena, Trillo defensa ministroa zenean bezala, ea nork zutagoa eta handiagoa paratzen duen jokoan ibiltzea. Ez dugu testosterona politika behar, horrek ez gaitu bazetzen, ez gaitu zoratzen, bakarrik zorabiatu egiten gaitu.